a y'a kɛ kun fila de la. O Faransi jamana kan président sigi kalata bɛna kɛ. Minnu yɛrɛ bɛ jateminɛ kɛ Faransi olu ko a bɛ baara caman kɛ, a bɛ fɛn caman kɛ bi, o bɛɛ o kokumu kɔnɔna de ye. Donc n'a fɔra ko a kana ni jamana ɲɛmaaw ye Afrique ou bien francophone jamana ɲɛmaaw ye, o ko o tɛna a arrange kosɛbɛ a ka campagne na. Filanan ye mun ye, i y'a jateminɛ jamana dɔw b'anw yɛrɛ continent kan. Munu kudeta kera ye, n'a kɛra Mali, Guinée, Tchad, olu président ka nali bɛna kɛ baara ye. N'ale dun nana k'ale bɛ taa ka taa démocratie ko kuma fɔ, olu nana u bɛna kɛ baara. Donc ne ka jateminɛ la, nin kun fila de y'a to a ye yɛlɛma don ko la ɲɛna.
Nin kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye farafinna jamanaw maracogoya ma ani farafinna ni Faransi yɛrɛ ka baarakɛ ɲɔgɔnya ma?
Ne fɛ kɔlɔlɔ tɛ ten parce que ko labanta tɛ kuwa. A ye denmisɛnnin minnu wele, a y'u wele mun de la? Parce que n'i ye olu jateminɛ, a caman bɛ yen nɔ olu bɛ réseaux sociaux kan. Donc a ka jateminɛ la, n'a ye nin kɛ, a bɛ se ka jeunesse africaine ka hakilinata falen n'olu ka dɛmɛ. Donc kɔlɔlɔ bɛ se ka k'o yɔrɔ ye africain ta fanfɛla, mais ne tɛ jɔrɔ o la kosɛbɛ parce que Faransi ka politiki Afrique a mangoyalen don cogo min na bi, n'olu denmisɛnninw yɛrɛ m'u kɔlɔsi, u bɛna mangoya birifani ta ka bila u yɛrɛ la.
Dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko nafa fana bɛ se ka k'a la, ka d'a kan denmisɛnnin minnu fana filɛ nin ye u bɛ bɔ sigida minnu na, jama b'u kɔ, a bɛna se ka kɛ sababu ye u bɛna yɛlɛma don Faransi ni farafinna ka baarakɛ cogoya la. E hakilila ye mun de ye o kuma fana la?
Ne fɛ a kuma mais misaliya ta, a denmisɛnnin ninnu caman bɛ yen nɔ, activistes don ou bien réseaux sociaux fɛngɛw don. Problème ye mun ye, Faransi ka médias bɛ yen, médias bɛ Faransi bolo. Maintenant ni olu nana ka kɛ olu ka sɔrɔmadonna ye, mɔgɔw tugura olu kɔ fɛn min kan, n'i y'u caman ka taabolo lajɛ, u ye sanga sɔrɔ cogo min na, u ye sanga sɔrɔ tiɲɛ fɔli de kan, u ye sanga sɔrɔ k'a yira k'a fɔ lamarakojugu minnu b'an ka jamana kɔnɔ, u ye sanga sɔrɔ o de la. Bon donc n'olu nana sisan nɔ k'a fɔ k'u bɛna u aligné Faransi ka ligne na, mɔgɔ minnu b'u tugulu kɔ, u caman b'u kɔ dɛ.
Farafinnakan fana kan ka mun de kɛ n'a ma ye ko duniɲa bɛ yɛlɛma se mun kan bi?
O bɛ ka kɛ o, mais maintenant politiki ta sira la o ka gɛlɛn dɔɔni parce que jeunesse ninnu ni y'an ka jamanaw jateminɛ politiki la tɛ jɔyɔrɔbaw sɔrɔ. I ye kuma mun fɔ a bɛ na o, n'i y'a jateminɛ warisɔrɔ sira ninnu ni technologie sira la a daminɛla ka ban, mɔgɔ caman b'o baara la fɛnɛ.
Denmisɛnnin ninnu e bolo u kan ka mun de fɛ o makɛrɛn o?
N balimakɛ n tɛ galon tigi kɛ, u tɛna se ka Macron ɲininka ko la parce que Macron ne mago b'olu la. Macron b'a ka campagne de la. Jama ka ca, a bɛna kɛ jeunesse malienne mɔgɔ dɔw ɲɛkɔrɔ turu yɛrɛ di pour que u ka Macron k'u utilise. Bɔlɔlɔ kan an ka malienne denmisɛnnin dɔ bɛ yen nɔ, dɔnnen don kosɛbɛ, mɔgɔ caman bɛ ka a menace. O man ɲi, o man ɲi, an kana ɲɔgɔn labila tubabu ye. O man ɲi, o man ɲi, o man ɲi, faut pas k'o menace ka kɛ.